Nino Haratishvili, kahdeksas elämä, Brilkalle, osa 2. Suomentanut Anne Kilpi ja Raija Nylander. Kustantaja Aula 2025. Lukija Katja Aakkula. Kirja 5. Elene. Sokeista valkoisista silmistäni syöksen vesisuihkun taivaisiin. Brodsky. Kylmän sodan tehdessä tuloaan Hruštšov oli kolminkertaistanut ydinvarusteluun ja Neuvostoliiton sukellusvenelaivastoon panostettavat määrärahat. Kilpajuoksu Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä avaruuden valloituksesta oli täydessä käynnissä, ja tieto siitä, että omassa hallussa on ydinpommi, antoi supervalloille rajattoman vallan tunteen. Neuvostoliitto oli jo vuonna 1949 räjäyttänyt ensimmäisen ydinpommin, tarkan jäljennöksen amerikkalaisesta pommista, joka oli tuhonnut Nagasakin. Generalissimus oli käskenyt tiedemiehiä tekemään siitä kopion. Kokeilut eivät ole suotavia, hänen kerrotaan vielä lisänneen. Nyt tiedemiehet painoivat Hruštšovin käskystä täydellä teholla töitä, jottei amerikkalaisen kilpailijan tuotekehittelystä jäätäisi millään osa-alueella alakynteen. Ydinkokeiden määrä oli kasvanut uhkaavasti sen jälkeen, kun Hruštšov oli astunut virkaan ja pian räjäytyksiä tehtiin vuosittain peräti 80, vuodesta 1942 vuoteen 1996 tehtiin pelkästään Neuvostoliitossa 715 ydinkoetta. Seuraamukset, erityisesti radioaktiivinen säteily, eivät kiinnostaneet puoluetta minkään vertaa. Rahat alkoivat virrata asevarusteluun Hruštšovin ajalla. Telakalla, jossa ensimmäiset Titan sukellusveneet rakennettiin, työskenteli 40 000 miestä. Siinä missä muu maailma, Yhdysvallat mukaan luettuna, omisti kylmän sodan aikaan 159 ydinvoimalla kulkevaa sukellusvenettä, kuului Neuvostoliiton laivastoon 228 sukellusvenettä. Kostya Yashi matkusti suurta ylpeyttä tuntien Nizhny Novgorodin katsomaan laatuaan ensimmäistä ydinvoimalla kulkevaa sukellusvenettä. Papukaija Goyan, Elenen, eriskummallisen isoäidin ja tämän yhtä eriskummallisen sisaren hitsautuessa lyömättömäksi yhteisöksi, Nana tarttui taas väitöskirjaansa. Nana näki suurta vaivaa ollakseen vastakohta siskoksille. Näiden noudattaessa vain omia periaatteitaan, Nana piti tyttärensä kovassa kurissa, mikä ei kuitenkaan aina onnistunut, koska Elenelle oli kehittynyt hyvin voimakas oma tahto, mistä Nana syytti Anoppiaan ja tämän sisarta. Rehottava puutarha, kirkuva papukaija, äänekkäät oopperaariat sekä kristinen huoneesta saadut vanhat kaulaketjut ja rusetit vahvistivat Elenen omapäisyyttä. Hän teki äidilleen vastarintaa aina kun mahdollista, eikä taipunut äidin kasvatukseen. Taistelussa Elenen suosiosta vanhat rouvat vetivät vaivatta hihoistaan ässän toisensa jälkeen. Heidän ehdotuksensa, heidän tarjoamansa toiminta, heidän maailmansa olivat Elenestä jännittävämpiä ja taianomaisempia kuin Nanan tylsä komento. Kesäviikkoina, kun Kostya tuli kotiseudulle ja vietti muutaman viikon vaimonsa ja tyttärensä kanssa Mustalamerellä palmujen alla tai Borjomin ja Sairmen kylpylöissä ja parantoloissa, saatiin vain vaivoin pidettyä pystyssä mielikuva ehjästä ja tiiviistä perheestä. Tyttären nyreä ilme ei jäänyt Kostjalta huomaamatta, ja Nanakin tunnisti kysyvät katseet Elenen silmissä, kun lapsi nyt sai elää molempien vanhempiensa kanssa yhtä aikaa, mikä oli ylen harvinaista. Mutta juuri näinä viikkoina Nana ponnisteli erityisen paljon, ei halunnut mistään hinnasta tuottaa pettymystä tyttärelleen, halusi tehdä kaiken vielä paremmin nyt, kun Stasia ja Kristine eivät olleet paikalla, kun tyttö oli vain hänen kanssaan. Halusi todistaa miehelleen, että hänen kasvatusmenetelmänsä tepsivät mainiosti. Kostya Nanan ankara georgialaisäidin rooli vaikutti aavistuksen ärsyttävän. Hän ei halunnut kuluttaa sitä vähää aikaa, jonka sai viettää tyttärensä kanssa kasvatusmenetelmien pohtimiseen, vaan halusi nauttia lapsen läsnäolosta, täyttää tämän jokaisen toiveen, hemmotella Eleneä. Hän ei halunnut joutua annostelemaan kiintymystään. Näin ollen kesäviikoista kehkeytyi varsinainen koetus kärsivälliselle ja muutoin niin rauhaa rakastavalle Nanalle.